dat u dit net sal kom afbreek, Here. En Here, dat u net vir ons daai genade sal gee, Here, om dit te kan sien en om dit te kan bely, Here. En so net terwyl ons so sit, jy sê, Here, kom help my net, steek net jou hand uit na hom toe. Moet nie skaam wees nie. Sê net, Here, kom help my, asseblief toch. Hou net jou hand daar. Dit is in jou nie, Here. En Here, dankie dat u werk. Dankie vir mense wat nederig genoeg is om te sê, Here, kom breek dit af. Kom doen dit op u manier, Here. Nie soos wat ek dit wil hê nie, maar soos wat u dit wil hê, Here. En ek kom in hierdie aand, Here, en ek onderwerp my aan u, Here. Ek kom buig my knie voor u, dat u verheerlik kan word in my lewe. Hier is my lewe, Here. Maak daarmee wat u hart is en wat u begeerte is. Dankie, u kan die hand laat sak. Amen. Amen. Ouens, ja. Hoe sê hulle? God is good. All the time. God gebruik jong mense. God hou daarvan om jong mense te gebruik. Dwars deur die Bybel sien ons dat God gebruik jong mense. Esther is 'n voorbeeld daarvan. Wie van julle wil graag 'n Esther wees? Wie dink sy was oulik gewees? Sy was mooi gewees, sy was oulik gewees. En sy was God se persoon op die regte tyd. God het haar strategies in die paleis geplaas en Esther het 'n verskil gemaak. Daniël was 'n jong man gewees. En God het Daniël strategies ook in 'n paleis geplaas om 'n verskil te maak. En so kan ek aangaan oor ouens wat in 'n paleis was. Josef was jong gewees. Maar God het Josef voorberei om 'n verskil te maak. Toe die wêreld op 'n plek was om van hongersnood te verstaan, ekskuus, te vergaan. Toe het God vir Josef opgerig. En Josef was God se man met God se oplossing gewees. En glo my, ons wil nie Josef se pad stap nie. Maar Josef het deur die proses gegaan wat God wou gehad het. Hy moes gaan. Sê dalk saam met my, no proses, no progress. Ok, wanneer God werk in jou lewe, dan plaas God jou maatry in 'n proses. God het Josef se lewe in 'n proses geplaas. Ek dink die vrou of der vroue Maria wat geboorte gegee het aan Jesus, verstaan jy, toe die engel na toe kom, was sy gereed gewees. Sy het gesê, laat het met my wees volgens u woord. Ek weet nie wat gaan die rabbi sê nie, ek weet nie wat gaan my ma sê nie, ek weet nie wat gaan die ouderlinge sê nie, maar Here, ek stap die pad saam met u. En vanavond gaan ons kyk na Samuel se lewe. So no process, no progress. Die volgende ene is no roots, no fruits. Ok? Ons het wortels nodig, ouwens, om vrugte te dra. No process, no progress. No roots, no fruits. En die derde ene is no tears, no harvest. No tears, no harvest. Ok, so God werk. God werk deur 'n proses in ons lewens aan die gang te sit. God werk om wortels vir jou te gee. Wortels wat lekker diep is. Wortels wat lekker diep ingaan. God se woord sê in Psalm 1, jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En waterstrome praat van die Heilige Gees. Dit praat van God se lewe. En hy sê, wow, jy sal hierdie boom wees, wat geplant is by hierdie waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, die blare verwelk nie. En alles wat hy doen, sê die woord, voer hy voorspoedig uit. So dis God se hart vir my en jou. Verstaan jy? En dan die derde ding is daai ding van trane. Die ou kerk, vaders, die ouens wat passievol vir God was, het gesê, weet jy wat, hulle het nie geglo dat 'n mens kan bekering kom, sonder dat jy trane stort. Maar glo my ouens, baie keer het ons nodig om trane te stort, voordat daar herlewing hier binne gebeur. Baie keer het ons net nodig om net onsself te sien, soos wat ons regtig lyk. Jy weet, hoe nader ons aan hom kom, hoe meer sien ons onsself soos wat ons is. Hoe nader jy aan sy lig kom, hoe helderder sy lig in jou lewe raak. Hoe meer is ek en jy soos Jesaja wat sê, wee my, want ek is verlore. Ek is 'n man met onrein lippe. So ons, ek praat vanavond met jou oor, hoe breek ek die droogte van God se woord in my lewe? Hoe breek ek geestelike tye van droogte? Hoe breek ek tye van geestelike verval? Nou God gebruik strategiese mense om tye van geestelike duisternis te breek. In die tyd van Eli, is dit Samuel wat God se lig laat deurbreek. Hoor dat sê, vers 21 van hoofstuk 3, and the Lord appeared again in Shiloh. Daar was 'n tyd toe God se stem stil was in die tempel. God het nie gepraat nie. Maar God gebruik 'n Samuel, 'n jong man. Samuel beteken die Here hoor. En God gebruik vir Samuel om daai droogte van sy woord te verbreek. In die tyd van Agab herstel Elia die altaar van die Here. Julle onthou dat Agab was 'n Baal aanbidder gewees. En ons gaan nie vanaand ingaan Jack oor wat is Baal aanbidding nie. Maar verstaan jy, God kry 'n man met die naam van Elia. Dit was 'n tyd van geestelike droogte en verval in Israel se lewe gewees. En Elia stap uit 1 Konings 18 en hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. God plaas mense in strategiese plekke. In die ballingskap is dit die profetiese woorde van Esegiel wat die volk uit hulle graf te laat kom. Vers 12 van hoofstuk 37 sê, profeteer en sê en hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom. Dit was toe die volk in ballingskap was, dat hulle alle hoop verloor het. Hoekom leef ons nog? Hoekom is ons nog hierso? Wat se plan, wat se doel het God met ons lewens? En dan sê die Here vir Esegiel, profeteer oor hulle. Dis die hoofstuk oor die dooie beenderen. Maar het gaan oor die volk wat nie meer hoop gehad het. En ek glo, hier sit mense vanavond, God wil vir jou hoop gee vanavond. God wil vir jou sê, weet jy wat, dis nie verby met jou nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Die volk het alles verloor, hulle is uit hulle land uit, hulle is uit hulle huise uit. Hulle moes in 'n nuwe land, moes hulle, gaan bly het. Hulle het nie meer hulle kultuur gehad nie, hulle kon nie meer hulle taal gepraat het nie, hulle het alles verloor. En Esegiel sê, wow, die Here sê, hy gaan julle uit julle grafte laat opkom. So wat sê ek vir jou, God gebruik mense. En hier sit mense vanaand wat God wil gebruik. God wil jou gebruik om 'n verskil te maak. Nou, in die tye van geestelike verval, is die woord van God baie skaars. Nou, ouens, die skrifte moet allemaal 1 Samuel wees. So as julle iewers 2 Samuel sien, dan sit 'n foutjie. Lees 2 as 1 vanaand. Nou 1 Samuel 3 vers 1 sê, die woord van die Here was skaars in daardie dag. Gesigte was daar nie baie nie. Nou jy sien, wanneer God se woord skaars is, beteken dit, God is afwesig. Dis voor die dag dat Alexander Bell die telefoon uitgevind het en voor die dag van selfoon, okay? Dis ek kan nie met iemand op enige plek in die wêreld praat. Maar verstaan jy, as God se stem stil is, beteken dit, God is afwesig. En ons praat hier van die tempel. So die ouens was besig om aan te gaan met die tempel, sy woord is stil, gesigte was daar nie baie nie. Jy weet, baie keer wanneer ouens bid vir mekaar, dan sal hulle sê, hoor jy, ek sien 'n tak en ek sien blare wat vars is. En die Here sê, hy wil jou gebruik om genesing in mense se lewens te werk. Het iemand al vir jou gebid en so 'n woord vir jou gebring? Dis, verstaan nie, dis prentjies, dis gesigte wat hulle sien. Dit sê, God is besig om te werk. Of iemand kom na jou toe en sê, weet jy wat, ek het 'n woord van die Here vir jou. Dit beteken, God werk nog steeds. Maar wanneer sy woord skaars is, en gesigte nie baie is nie, beteken dit, God is afwesig. En hoekom raak God afwesig? Nou kom ons hardloop gou-gou deur 1 Samuel. Kom ons kyk gou-gou, maar wat is die redes dat God se stem stil raak? Wat is die rede dat daar nie openbaringe is nie? Dat daar nie gesigte is nie? Wat is die rede dat God afwesig geraak het? En as ek dit sê, ouens, dis die grootste gevaar vir ons as kerk, dat ons deur al die rituele en deur al die goedjies kan gaan, en God is nie meer daar nie. Dis wat hulle gedoen het in die tyd van die Nuwe Testament, Louis, toe Jesus aarde toe gekom het. Hulle het kerk gehou, maar God was lankal al afwesig. God was nie daar nie. Hoekom? Want die volk se hart was nie by hom nie. So die leierskap was korrup geweest. Die skrif sê vir ons in 1 Samuel 2 dat die seuns van Eli was deegniete. Ander vertaling sê they were corrupt. Hulle het die Here nie erken nie. En daai woord in die Hebreeus kom van die woord Belial af. They were corrupt. Hulle was seuns van die duivel geweest. So God raak afwesig wanneer die leierskap korrup is. Jy sien, die leierskap bepaal die gees, die leierskap bepaal die atmosfeer, die leierskap bepaal hoeveel van God is hierso. En dis hoekom die skrif sê, jy moet bid vir jou leiers. Dis makkelijk om hulle te veroordeel. Bid vir jou selleier. Bid vir die leiers wat God oor jou aangestel het. Nou hoe was hulle korrupt geweest? Die eerste een, hulle het gesteel. Oké, dis 'n baie sterk woord. Kom ons sê maar, hulle het gevat wat nie aan hulle behoort nie. Jy sien, daar was soveel korrupsie gewees, dat die skrif sê, die mense het het verag om aan God te offer. Nee, dit was nie meer vir hulle lekker om aan die Here offers te bring nie. Dit was nie meer vir hulle lekker om tempel toe te kom nie. Die leiers het gesteel, vers 15 van 1 Samuel 2 sê, selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou vat. Nou, kort in die lank hiervan beteken, gewoonlik, die Here het gesê, die priester mag sy vurk ingesteek het, as hy die vleis gekook het. En dit wat hy, jy weet, aan sy vurk agtergebly het, dit mag hy geëet het. So ek en my swaar het altyd so 'n spottery is ons braai en dan sê ek vir hom hoor jy die priester mag sy vurk indruk, jy weet. Maar wat hier gebeur het is jy sien hulle wou rou vleis gehad het want rou vleis kan jy weer verkoop. Jy kan nie gaar vleis verkoop nie. Niemand wil gaar vleis hê nie, maar rou vleis kan jy weer verkoop. So hierdie ouens was korrup gewees. En ouens, kan ek net vanaand vir jou sê, nothing will destroy your spiritual life faster than financial lies. Nothing will destroy your spiritual life faster than financial lies. Ons, as daar een area is, waarin ek en jy as kinders van die Here met integriteit moet leef, dan is dit in ons finansiële area. Moet nie verneek nie, moet nie die belastingbetaler verneek nie, moet niemand verneek nie, moet nie business deals aangaan wat hier onder die tafel is nie. Doen alles oor die tafel. Doen alles op die tafel. Sarah het vanaand gepraat oor Job se lewe. Job het 'n fenomenale getuigskrif. Jy weet, en Job het gesê, weet jy wat, my integriteit sal vir my deurkom, my geregtigheid sal op die einde van die dag vir my deurkom. Job het niks verkeerd gedoen. Maar dis 'n story van 'n ander aand. Die leiers was magsbehep gewees. Nee, hierdie ou kom nou en dan sê hy vir hulle, laat ek eers net die vet aan die brand steek en dan kan jy vir jou neem net soos wat jy begeer. Dan sê hy, nee, jy moet dit nou gee. En so nie, dan neem ek dit met geweld. En dit praat van abuse of authority. Nee, 'n misbruik van gesag. Sê, weet jy wat, ons is die priester se verteenwoordigers, gee dit nou. Kan jy verstaan dat die mense wou nie meer gaan offer? Die mense wou wegbly van die tempel af. Die derde ding, die leierskap was seksueel immoreel gewees. Nou, ek onthou waar ek groot geword het, waar ek groot gemaak is in die bediening. Oom Johan van Malter, hy het gepraat van julle mannetjies, jy weet. En dan sit ons daar om die tafel en dan disipel hy ons en hy leer ons. En een van die goed wat hy geglo het, is dat seksuele sonde is die sonde tot die dood toe. seksuele sonde werk dood, werk geestelike dood. Maak dat jy nie meer die stem van die Here kan hoor. Maak dat jy nie meer kan hoor wat God vir jou sê. Want sonde is geestelike dood. Dit moet 1 Samuel wees. 2 sê, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms. Ek wil, hier's hierdie jong vroue wat gekom het om die Here te aanbid, was jong vroue wat gekom het om God se naam groot te maak, en dan het hierdie twee seuns van Eli, verstaan jy, het hulle die jong meisies verlei, en hulle het met hulle seksuele gemeenskap gehad. Kan jy sien in wat se toestand was die tempel gewees. Die vierde een, Elie se leierskap was passief gewees. Die Here het 'n profeet na hom toe gestuur in 1 Samuel 2 en voor dit gebeur het, dan hoor hy hierdie stories en dan sê hy vir sy seuns, hoekom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor, dit moet nie so wees nie, my seuns. Jy sien, hy tree nie op teenoor sy seuns nie, hy neem nie aksie. Jy sien, as ons wil hê die kerk moet geestelik verval, as ons wil hê die kerk moet geestelik agteruit gaan, dan moet ons maar net na die goed kyk en niks doen. Iemand het ons gesê, for evil to triumph, good men must do nothing. Jy sien, ek en jy, die kerk van Jesus Christus, moet vir ons so kosbaar wees. Dit moet vir ons so kosbaar wees van dit wat God besig is om te doen, dat ons lewens oop is vir inspraak. Pas op maar vir daai ding om te sê, die Here sê. Want die oomblik, Tielman, as jy sê, die Here sê, kan ons nie meer vir jou sê nie. Want jy het ons nou by die Here gehoor. Jy weet, die oomblik, as jy sê, die Here sê, dan sny jou af van alle inspraak. Klink het bietjie na geestelike hoogmoed? Julle hoor wat ek sê. Hulle neem nie aksie nie. Die vyfde ene, julle het nie dissipline toegepas nie. Ons in die kerk van die Here moet daar dissipline wees. Hebreërs 12 sê dat God tugtig die seuns wat hy lief het. En hy sê, as jy nie die tugtiging van God deurgaan nie, dan sê die Engelse vertaling, then you're a bastard and not a son. Jy sien, 'n seun word getugtig. 1 Samuel 2:29, waarom sê die profeet vir hom, eer jy jou seuns meer as vir my? Deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. Jy sien, 'n priester verteenwoordig God. 'n priester verteenwoordig God se standaarde. Hy verteenwoordig God se waardes. Hy verteenwoordig wie God is. Sy norme, sy standaarde. En verstaan jy, en hier is Eli, en dis maar reg dat hierdie seuns van hom maak en doen wat hulle doen, dat hulle God se naam deur die modder sleep. Eli het nie aggeslaan op God se waarskuwings nie. Eli het nie aggeslaan Benjamin op die profetiese woord van God nie. Want jy sien, God wil altyd hê dat ek en jy tot bekering sal kom. God se hart is nie om enige mens te straf. God se hart is dat wanneer hy met jou praat, dat jy sal draai. Dis sy hart. Daar is 'n skrif wat sê, God se hart is dat geen mens verlore sal gaan nie. En dis hoekom hy die wederkoms uitstel. Jy sien, as God met jou praat, is dit nie, ek plaas nou 'n oordeel op jou nie. God praat met jou, want hy wil hê jy moet draai. Jy sien, die oomblik as ek en jy 'n fout maak, is daar altyd genade tyd. Daar is altyd 'n tyd wat God sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet terugkom na my toe. Ek wil hê jy moet hierdie ding regmaak. Dis ek kom, toe Adam en Eva gesondig het, toe kom die Here in die tuin en hy sê, Adam, waar is jy? Jy sien, God is 'n God van liefde. God is 'n God wat omgee. Eli het nie ag gegee op die profetiese woord nie. 1 Samuel 2:30, now the Lord declares, for those who honor me, I will honor. As jy hom eer, sê die Here, gaan ek jou eer. And those who despise me, shall be lightly esteemed. Here sê, as jy hom verag, then you will be lightly esteemed. Onthou julle, toe die Here sê, ek gaan Sodom en Gomorra uitwoes, die Here sê, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes, toe kon Abraham met hom redeneer daaroor, en Abraham kon bid vir Sodom en Gomorra. Want Adam, ekskuus tog Abraham, het 'n statuur voor God gehad. En dan die sewende ene wat fout was, Eli was geestelik blind gewees. Jy sien, as gevolg van al hierdie goeders wat hy toegelaat het. En ouens, kan ek net sê, jy weet, hierdie toestand waarin die kerk verval het in die Ou Testament, as ons dit so kan noem, dit het nie oornag gebeur. Jy weet, geestelike duisternis gebeur nie oornag nie. Geestelike verval gebeur nie oornag nie. Dis 'n ding wat aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. Verstaan jy? Daar's 'n tyd wat jy weet hierdie ding is verkeerd, wat die Heilige Gees met jou praat, dat die Heilige Gees oortuiging in jou werk, want die Heilige Gees oortuig, help my, van sonde, geregtigheid en oordeel, sê die skrif vir ons. So verstaan, die Heilige Gees kom werk 'n oortuigingswerking en sê, oor hierdie ding is nie lekker nie. Maar as jy aangaan met daai ding, raai wat doen jy? Jy is besig om die stem van die Heilige Gees doffer te maak. Jy weet, dis soos iemand gesê het, dis wanneer jy jou gewete eel te kry. Nee, want jy is besig om jou gewete te verhard. En wanneer ek en jy ons gewete hard maak, kan ons nie meer hoor wat God sê nie. En dan gaan ons aan met hierdie ding, en dan hoor jy so vaag weg, dat die Heilige Gees sê, nee, moenie, swaai om, draai weg van die ding af. Maar omdat jy nie wegswaai nie, omdat jy nie wegdraai nie, raak jou gewete kliphard. En omdat jou gewete kliphard is, raak die stem van God stil in jou lewe. En kan ek net dit sê vanaand? Omdat die stem van die Here stil raak, beteken dit nie dat God sy toestemming gee, of dat God sê, dis maar okay nie. Hallo, is u nog hierso? Want jy sien, dis deur my volharding in die verkeerde ding, dat die stem van God stil raak in my lewe. Eli was geestelik blind gewees. 1 Samuel 3 vers 2, his eyes had begun to grow so dim that he could not see. Jy sien, hy kon geestelik nie meer onderskei wat God besig was om te doen nie. Inteendeel, of daarteenoor sê die skrif van Moses in Deuteronomium 34, en is die mees fenomenaalste skrif hier. Tersia, ek klaim hom, ek hoop jy ook. In die Message sê, Moses was 120 years old when he died. His eyesight was sharp. He still walked with a spring in his step. Jy sien, Moses het gekies om die Here te dien. Sy oë was skerp, man. Hy kon die beloofde land sien. Hy het hierdie volk gebring tot by die rivier van die Jordaan. Hy het gesê, wow, dis tot waar die Here my gevat het. Jy weet, there was a spring in his step gewees. Maar Eli, met al sy ongeregtigheid, met al die goed wat hy toegelaat het, het geestelik blind geraak. Hy kon nie meer sien nie. Toe die ouens sê, ons met die ark van die Here vat, hulle het nou oorlog verklaar en die ark van die Here gaan ons help. Toe kon hy eers sê, ouens, weet julle wat, die boks gaan julle nie help nie. Dis die teenwoordigheid van die Here wat julle gaan help. Jy sien, hulle het lank nie meer geglo in God nie. Hulle het lank al hulle eie ding gedoen. Jy weet, en as jy jou eie ding doen, en jy dink, een gebed gaan jou gou help, en jy dink, een skrifie gaan jou gou help, is jy net soek een groot moeilikheid, as waar in Hofni in Pinias was. Moses was 120 years old. His eyesight was sharp. So paar jaar terug in Woester het 'n man met die naam van Dr. Henry Blackaby kom bedien in sy 80s. Daai oggend was ek daar gewees ben toe hy preek, want ek het van sy boeke gelees en hierdie gryskop oomie, en hy daar gestaan met sy Bybel, en wat my die meeste verbaas het, hy het nie eens 'n bril op sy oog gehad. Ek het hom nie na die tyd gaan vra of hy kontaklense het nie. Maar dit het my net verbaas. Hier staan hy. En hy vat hierdie woord en hy deel hierdie woord. En weet jy wat? Hierdie woord het soos vuur in elkeen van ons harte gebrand. 120 jaar oud. His eyesight was sharp. He still walked with a spring in his step. Nou ons die vraag is, hoe swaai God 'n tyd van geestelike verval? Hoe swaai God 'n tyd van geestelike duisternis om? Hoe breek God 'n tyd van geestelike duisternis? Nou dit bring ons by die derde een. Ouens, aanbidding is die sleutel tot die hemel om die greep van die duisternis te breek. Kom ek gee vir julle 'n lekker een. Worship is the access code to heaven. Worship is the access code to heaven. As jy wil weet hoe om in te kom by die hemel, as jy wil weet hoe om in te kom by God, as jy wil weet hoe om naby aan God te kom, ouens, aanbidding is die sleutel tot die hemel. Nou, ek neem aan, almal ken Samuel se story, van sy ma wat nie kindertjies kon gehad het nie, daai agtergrond, wie ken nie Samuel se story nie? Ok. Sy ma wat gebid het, Hanna, en toe dink Eli sy is dronk, jy weet, hy het gedong, sy het eerste draai by die wynkelder gemaak. Toe sê, nee, maar ek bid. En toe sê, mag die Here jou seën. En toe sê sy, maar as die Here vir my 'n kind gee, dan gaan ek hom aan God toewy. So Samuel beteken, die Here het gehoor. En sy het hom huis toe gevat, en sy het hom nie net groot gemaak nie. Sy het 'n klomp goeders in sy gees geplaas. Sy het hom geleer om die Here te dien. Sy het hom gewys hoe doen mens God. Want kyk, sy het geweet, hierdie priester en sy seuns is korrup. Sy het geweet, dis 'n plek van ongeregtigheid hierso. As ek my kind hiernatoe stuur, dan moet hy reg wees om die Here te aanbid. Hy moet reg wees om vir God te lewe. Nou, 1 Samuel 2 vers 11 sê, Then Elkanah went home to Ramah, hulle het nou die seentjie gebring, and the boy was ministering to whom? The Lord, in the presence of Eli, the priest. Jy lees ons dat Samuel aanbid die Here. En ouens, as jy 'n pa het, en as jy 'n ma het, wat omgee vir jou, en wat jou lief het, en wat vir jou sê, man, kom dien die Here saam met ons, en wat vir jou leer om in te druk by die Here, moet jy vir die Here so baie dankie sê. En as jy 'n kwaai ma het wat vir jou sê, hierdie goeders werk nie, en hierdie goeders is uit in hierdie huis, dan moet jy sê, Here, dankie vir 'n kwaai ma, dat sy my op die pad hou. Het woord sê amen? Verstaan jy? Want hulle het al 'n paar keer om die blok gegaan, hulle weet hoe lyk die dinge daar buiten. Vers 18 van dieselfde hoofstuk sê, Samuel was ministering before the Lord. Denk jy of nie in Pinjas was daar so? Nee, hulle was besig met hulle katte kwaad. Hulle was besig met hulle korrupsie, hulle was besig met hulle verkeerde goeders, dat ons nou nie in detail in daai goed ingaan, ons het klaar daaroor gepraat. Hy sê, die skrif sê, a boy clothed with a linen ephod. Nou hierdie linen ephod, dit was so 'n manteltjie, so 'n skouermanteltjie, was eintlik deel van die priesterlike drag gewees. Maar die skrif sê vir ons elke keer, wanneer David wou gehoor het wat God sê, dan het David hierdie manteltjie aangetrek. Die Engels praat van 'n ephod. Dan het David hierdie manteltjie aangetrek en dan het hy die Here geraadpleeg en dan het hy gehoor wat sê die Here vir hom. Is dit nie fantasties nie? So sy ma het hom voorberei, maar sy ma was reg met hom gewees. En dan 1 Samuel 3 begin by Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. Nou kan julle dink hierdie ongeregtigheid. Hierdie ongeregtigheid wat heers. Ek bedoel, hier is Hofni in Pinjas. Hier is hulle pa wat sê, oké, okay, alles is maar oké, okay, jy weet. Ga maar net aan, jy weet. Los my net uit, jy weet. Maar ek dink, hy het dit so geniet om, jy weet, om voordeel te trek uit hulle korrupsie uit. Jy weet, dat het maar met hom ook reg was. Maar God plaas 'n jong man met die naam van Samuel. Wil jy my vra hoe oud is Samuel? Ek weet nie. Maar ek dink nie, hy was al 12 gewees nie. Maar God plaas vir Samuel in die tempel. En weet jy wat? Samuel bring 'n verskil. Hy bring 'n verandering in die tempel. Want raai wat doen hy? Hy aanbid die Here. En ons aanbidding is nie om jou CD-speler aan te sit of jou... dis al 'n bietjie oudtyds nie. Maar dis nie om jou twee songs aan te sit nie. Aanbidding is 'n leefstyl. Dis wat jy maak met jou lewe. Dis hoe jy praat met mense. Dis... Jy weet, of het oor jouself gaan, en of jy bereid is om andere te dien. Jy weet, dis hoe jy met jou ma praat, hoe jy met jou boetie praat, hoe jy met die hond praat. Jy weet, dis hoe jy praat en dink van ander ouens wat op die pad is. Soos hierdie oukie, hy en sy ma is besig om skool te dry. Nou sê hy vir sy mamie, hy sê, mamie, why is the idiots only driving when daddy takes me to school? Is amper is 'n leefstyl. Dis wat ek maak met my lewe, elke klein dingetjie. Jy weet, want die skrif sê mos, alles wat jy doen, hoe moet jy dit doen? Jy moet dit doen asof jy dit vir hom doen. So Samuel, hy aanbid die Here. Hy, verstaan jy, met hierdie korrupsie om hom, verstaan jy, Hofni en Pinehas trek om nie af nie. Is julle nog by my? Hofni en Pinehas se ongeregtigheid trek om nie af nie. Hier's 'n ding binne in hom, 'n honger, 'n dors om die Here te aanbid. Ouens, aanbidding verkrummel die duisternis sodat God se lig kan deurbreek. As daar geestelike duisternis in jou lewe is, as daar geestelike verval in jou lewe is, begin om God te aanbid. Jesus het gekom met die boodskap van bekering, en bekering is om die Heilige Gees te vra om meer van Jesus in jou te werk. Jy sien, ek en jy het meer van Jesus in ons lewens nodig. Aanbidding fokus op God. Psalm 68 sê, let God arise. Let his enemies be scattered. Vers 2 sê, as smoke is driven away, so drive them away, as wax melts before fire, so let the wicked perish at the presence of God. Ons, ek en jy het meer van sy teenwoordigheid nodig. Dis nie hoe goed ons kan bind of ontbind nie, dis hoeveel daar van sy teenwoordigheid in ons lewens is. Vers 3, let the righteous be glad. Hulle moet bly wees. Let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Hy sê, sing to God. Sing praises to his name. Extol him who rides on the clouds. By his name, Yah, and rejoice before him. Goed, iemand gesê, if the enemy declares war, you declare worship. Hou ons. Vader, want wat doen aanbidding? Aanbidding lig God op. Ga gou terug na vers 1 toe. Vers 1 sê, en dan kom hy, hy sê, let God arise. Jy sien, my aanbidding, my en jou aanbidding maak dat, it let God arise. Dit gee God die reg om te werk. En God wag vir my en jou aanbidding. Daar kom 'n uur, sê die skrif, en dit is môre. Daar kom 'n uur, sê die skrif, en dit is oormôre. Help my. Daar kom 'n uur, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid aanbid. Wanneer is die beste tyd om hom te aanbid? Nou. Dis 'n profetiese nou tyd. Dis 'n profetiese nou tyd wat ek en jy indruk by God, nie oor dit wat ons wil hê nie. Here, ek soek net 'n woord by u. Geef my net 'n woord, Here. Waar is daai koringkorrels? Ek dink die koringkorrel trek, jy weet. Psalm 16 vers 13. Here, dankie. Ek het nou skrif vir die dag gekry. Wie het nog koringkorrels? Okay, moet nie hand opsteek nie. Weet julle wat koringkorrels is? So 'n boksie met 'n klomp skrifies in. Ons het meer van God se teenwoordigheid in ons lewens nodig. Die hemel is gevul met sy teenwoordigheid. En ons het meer van sy teenwoordigheid in ons lewens nodig. Die derde ene, aanbidding, is om bewus te raak van sy grootsheid. Die vierde ene, aanbidding, is om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Is om net vir die Here te sê, Here, ek is hier, en ek is hier om met u tyd te spandeer. Weet jy, ek weet nie van julle nie, maar ek wil die pel wat jou net misbruik die hele tyd, is nie regtig 'n pel nie. Is dit nie so nie? Al wanneer hy jou bel is, wanneer hy iets wil hê. Wanneer hy sê, Jack, hoe het jy daai som gedoen, joh? Maar ek kan nie een bietjie help op hierdie ding nie, Marisa, kan jy my nie help nie, asseblief toch man. Maar is ook al wanneer daai persoon bel. Maar verstaan jy, 'n vriend is ene wat in jou belang stel. Verstaan jy, my en jou aanbidding moet wees, omdat ons in hom belang stel. Omdat ons nader aan hom wil kom. 1 Samuel 2 sê, the boy Samuel grew in the presence of the Lord. Dis hy het gegroei in die teenwoordigheid van die Here. Daar in God se teenwoordigheid teenwoordigheid het hy geestelik gegroei, het hy geestelik sterker geword. Terwyl hierdie ouens hier rondom hom besig was met hulle korrupsie, is hy nie afgetrek daardeur nie. Ek wil hy het gegroei in God se teenwoordigheid. Hy het geestelik gegroei, hy het 'n geestelike insig gekry wat Eli nie gehad het nie. He grew in the presence of God. 1 Koning 17, ook is baie lief vir 1 Koning 17, sê so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan. Elia praat hier so met Agab. Hy sê, Agab, ek staan voor sy aangesig. En ouens, ek en jy moet tyd maak om voor sy aangesig te staan. Aanbidding is om te staan voor sy aangesig. Aanbidding is om tyd te neem voor sy aangesig. Hoe moet jy jou wekker 30 minute vroeër stel? 45 minute vroeër stel. Hoe moet jy vanaand vir die ouens sê, hey ouens, cheers, ek moet nou loop, en sê hulle, nee, maar dis ook maar net 10:30, jong, wat is nou fout met jou? Want morgenoggend gaan jy met hom ontmoet. And that meeting will shape your life, will prepare your life. Moet iemand eendag gesê, die beste tyd om 'n instrument te stem is voor die konsert. So jou stilte tyd begin nie môreoggend nie, dit begin vanaand al. Of kom ons stel dit anders, jou tyd met die Here begin al die vorige aand. Ouens, om voor sy aangesig te staan, maak jou vreesloos. Elia kies eerder dat daar 'n prys op sy kop is, as om ongehoorsaam te wees aan God se opdrag. Ek wil hy sê vir die koning, daar gaan nie dou wees nie, daar gaan nie reën wees nie, behalwe op my woord. Hierdie koning wil hom doodmaak, want Baal is die vrugbaarheidsgodsdienst. Baal gaan oor alles wat vrugbaar is. En hier kom Elia en hy sê, dit gaan nie meer reën nie. En ouens, as dit nie reën nie, is daar hongersnood. As dit nie reën nie, is daar droogte. Daniel verkies 'n leeukuil eerder as om tot 'n mens te bid. Verstaan jy, het Daniel iewerster na sy huisie toe gegaan, sy vensters oopgemaak en tot God gebid. Jy sien, Daniel het geleef in God se teenwoordigheid. Dis wanneer jy in sy teenwoordigheid is, wanneer jy weet, hy is my krag, hy is my sterkte. Esther stel haar lewe op die spel om God se volk te red. Sy sê, al kom ek om, as ek omkom, dan kom ek om. Mordegai sê, jy is hier vir 'n tyd soos hierdie. And I want to look you in the eye. I want to tell you, you're here for a time like this. God het ons hier geplaas om 'n verskil te maak aan ons. God het ons nie hier geplaas dat ons deel word van die korrupsie wat daar buite is. God het my en jou hier geplaas, dat daar 'n nuwe standaard van geregtigheid kan wees. Want die koninkryk is geregtigheid. En het is vrede. En het is blydskap in die Heilige Gees. Aanbidding breek die droogte van God se woord. Kom ons hardloop aan. Ouens, sy woord is skaars omdat hy afwesig is. Ons het dit al gesê, 1 Samuel 3, in die tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep. En Samuel het gesê, hier is ek. Nou, ek glo julle onthou die verhaal nie. Hoe dat die Here geroep het, Samuel, en dan spring Samuel op en hy hardloop na Eli toe. Wie sal Eli wees? Wat jou naam nou weer?
Jean-André.
En dan sê, hier is ek, jy het my geroep. En dan sê Eli, nee, hy het my nie geroep nie. En dan sê, gaan lê maar weer. En dan lê hy, en dan roep die Here vir hom. Die Here sê, Samuel, en dan spring Samuel op, en haar roep hy na Eli toe. En dan sê, jy het my geroep. En dan sê Eli, nee, ek het nie. En hy sê, gaan lê maar weer in die bed, gaan slaap maar weer. Jy weet, miskien het jy maar drome gehad, te veel pizza geëet laas nacht. Steak was te dik gewees. My vark het nie so lekker uitwerk op jou gehad nie. En die derde keer hoor hy Samuel, en hy hardloop na Eli toe, en hy sê, hoor hier is hy. Die derde keer besef Eli, iets is aan die gang. En Eli sê, weet jy wat, dis die Here wat jou roep. Hy sê, gaan terug na jou bed toe. Gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want ek neg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. You know what? He opened the channel for God to speak to him by worshiping him. He used the access code to heaven, which is worship, and because he worshiped God, because he lived a life of righteousness, now God speaks to him. Vers 10, toe die Here gekom en gaan staan. Is dit nie fantasties nie? God kom staan hier by hom. En hy het geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want die knegt hoor. Sien, God het teruggekom. It's a life of worship that will bring God back. It's a life of worship that will open up the well of his word. Worship softens your heart. It opens your spiritual eyes. It gives you the ability to discern his voice. It works a humbleness in you. Tommy Tenney het 'n boek geskryf, God's Favorite House, en in die boek het hy 'n hoofstuk wat sê, never trust a man without a limp. Nou, dit verwys na Jakob, onthou hulle, toe God vir Jakob ontmoet het by die Jabokrivier, en toe die Here en Jakob WWE geveg gehad, ok, never mind, hoe dit ook al was, hulle het gestoei, hulle het geveg gehad, en Jakob sê, Here, Jakob se naam was Bedrieër, hy sê, Here, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. En toe vra die Here vir hom, wat is jou naam? Wat is jou naam? Stean. Die Here sê vir Jakob, Jakob, wat is jou naam? En Jakob beteken bedrieër. En die Here verander sy naam na Israel toe. En Israel beteken prins van God. En die skrif sê, toe Jakob daar wegloop, toe het hy sy mank aan sy een heup gewees. Hoekom? Want God het alles wat natuurlik is in Jakob kom afbreek. Al sy opinies, al sy menings, alles van volwees van homself. Aanbidding werk in nederigheid. Ouens, laaste punt, sy woord bring sy teenwoordigheid en sy lewe, saam met sy woord kom sy teenwoordigheid. Die Here, is dit nie hulle so fenomenaal, hy skryf wat sê, die Here het by hom gaan staan nie. Die Here het met hom gepraat, die Here het gesê, Samuel, vers 19 van 1 Samuel 3, so Samuel grew and the Lord was with him. And let none of his words fall to the ground. God's presence grew in Samuel's life. Die wonder van hierdie gebeurtenis is dat God het teruggekeer na die tempel toe. God was afwesig, hy het teruggekeer. 1 Samuel 3 vers 21, then the Lord appeared again in Shiloh. For the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Hy sê, God het weer verskyn. Shiloh was die plek waar die tempel was. En hoor wat sê hy, for the Lord revealed himself. God het homself openbaar. Ons, hoe ken ek en jy vir God? Deur openbaring. Hy openbaar hom aan jou en my. Dis nie net 'n klomp kopkennis, jy weet, en 'n klomp onderwerpe wat ons doen, jy weet, bekering en wedergeboorte en jou tiende gee en lofprysing en aanbidding en al die goeders en dis alles wel en dis alles goed. Maar weet jy wat? Ek en jy het 'n openbaring nodig van wie hy is. Wie sê julle is ek? Hy is die Christus, die seun van die lewende God. Salig is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie in jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ek sluit af Galasiërs 1, 15 en 16, but when it pleased God, dis Paulus wat hier praat, who separated me from my mother's womb and called me through his grace. Ouens, Jesus, van julle wat, you are separated from your mother's womb. God het 'n plan met jou lewe. God het 'n doel met jou lewe.